Art Café, magazín Stanice Vltava.
Hezké páteční odpoledne, na Vltavě právě začíná pravidelný pořad Art Café, kterým vás provede Hana Slívová. Dnes večer začíná v Karlových Varech kulturní událost roku, 54. ročník Mezinárodního filmového festivalu. V hlavní soutěži letos diváci žádný český film neuvidí. Dva tuzemské snímky se ale o přízeň odborných porod přeci jen ucházet budou. V sekci Na východ od západu bude mít premiéru snímek Tiché doteky, což je celovečerní debut 35-letého absolventa režie na pražské FAMU Michala Hogenauera. Mezi dokumenty pak diváci uvidí novinku Dálava, zkušeného dokumentaristy a pedagoga Martina Marečka. Oba autory, Michala Hogenauera a Martina Marečka, vítám ve studiu a díky moc, že jste si našli čas před nabitým karlovarským programem.
Art Café, magazín Stanice Vltava.
A my se teď vracíme do pražského studia k filmařům Michalovi Hogenauerovi a Martinovi Marečkovi. Ještě jednou dobrý den, vítám vás tady.
Dobrý den.
Dobrý den.
A já vás ještě předtím, než se pustíme do povídání o vašich filmech, krátce představím. Michal Hogenauer, jak už zaznělo v úvodu, vystudoval režii na pražské FAMU a jeho závěrečný film jménem Tam byl les o cestě mladého člověka za uvědoměním si vlastního selhání a provinění měl premiéru v sekci Cine Fondation na festivalu v Cannes. V roce 2015 pak spolu založil filmovou edukační platformu Synergy Prague a působil také jako umělecký ředitel Febiofestu. Martin Mareček vystudoval na FAMU katedru dokumentu, kde také působí jako pedagog. Dálava je jeho pátým celovečerním dokumentárním filmem. Školu absolvoval snímkem Hry prachu o událostech okolo pražského zasedání Mezinárodního měnového fondu. Snímek Zdroj z roku 2005 je analýzou souvislostí těžby ropy v Azerbajdžánu a film Automat o osobním pokusu proměnit město byl roku 2010 v internetovém hlasování České televize a Jihlavského festivalu zvolen jako dokumentární film desetiletí. Předposlední snímek Martina Marečka Pod sluncem tma z roku 2011 zachytil dobrodružství dvou českých rozvojových expertů v zambijské osadě a stejně jako předchozí filmy obdržel nejrůznější ceny. Tak to byla minulost v kostce obou mých hostů. A teď už tedy k současnosti, k filmům Tiché doteky a Dálava. Jsou to sice filmy docela jiných žánrů, ale myslím, že bychom v nich možná našli jedno společné téma a tím je rodina. Zatímco v Dálavě se otec Vítek se synem Grišou snaží rodinu alespoň na chvíli slepit, tak v Tichých dotecích se hlavní hrdinka, operka Míša, dostává do nechtěné role osoby, která napomáhá takovým prapodivným rodinným praktikám při péči o desetileté dítě. Jaká byla vaše cesta k těm tématům? Asi bych nejprve poprosila Michala Hogenauera a Tiché doteky.
Tak já popravdě na začátku jsem úplně neměl téma rodiny, že bych chtěl rozebírat. Byly to úplně vlastně jiné motivace. Když se úplně ponořím na začátek vlastně toho nápadu, tak jsem chtěl nějak zpracovat vlastně možná tři takové jakoby prvky mě tam ovlivňovaly. První byl, že jsem chtěl zpracovat vlastně něco společného se zlem, když to tak jako banálně řeknu, jak moc vlastně to zlo korumpuje a je schopné vlastně člověka dostat na tu svoji jakoby stranu. A to byla jedna jakoby z první, nebo jeden z těch jakoby zdrojů, jak člověk se dokáže chovat jako amorálně, když i předtím byl schopen morálně jednat. Tím dalším momentem byl vlastně téma manipulace, které mě tak nějak vlastně celkově fascinuje. To, jak jednotlivec vlastně manipuluje společností, nebo jak společnost manipuluje jednotlivcem, nebo jak ve vztazích se manipulujeme navzájem. Zajímala mě ta proměna toho člověka skrze tu manipulaci, což bylo téma, díky kterému přirozeně jsem se dostal vlastně k nějakým, řekněme, kolektivům a lidem, kteří tak vyznávají nějaké své vidění, osobité vidění světa a skrze různé ty manipulační techniky, jako je brainwashing a lovebombing, vlastně získávají ty své stoupence. třetím vlastně motivem k tomu filmu bylo to, že jsem se chtěl vlastně nějak zabývat mladou generací, která odjíždí na zahraniční pobyty, na Erasmus pobyty do ciziny. A zajímalo mě, jak vlastně se přetrhávají ty vztahy na tu dálku, nebo jak jsou možná vlastně, aby fungovaly. Všechny tyhle ty tři věci se postupně během toho, co jsem to psal, tak se různě jako proměňovaly a pozměňovaly, takže ze studentky, která studuje Erasmus program, se stala operka a různé zla se přeměnily na něco jiného.
Mluvíme tady o zlu, asi to zlo nebudeme úplně definovat, abychom neprozradili vlastně tu pointu filmu posluchačům, potažmo divákům. Ale ještě jsem se vlastně chtěla zeptat na to, trošku jste to už naťukl, jestli ten film vnímáte možná podobně jako ten váš absolventský snímek, jako příběh o nějaké odpovědnosti jedince za to, co dělá. To vlastně možná z toho mi vyšlo jako takový nejsilnější moment, že vlastně vždycky je čas prostě říct si, tohle já už dělat nebudu, radši se vrátím nebo radši ztratím něco, než abych prostě zabředl tam, kde vlastně vůbec být nechci.
Jako ono je trošku těžký pro mě analyzovat ty svoje vlastní věci, takže já jsem rád, že, nebo já vlastně teďka budu čekat a číst si recenze toho filmu a poslouchat novináře, co k tomu říkají, a tam si možná uvědomím sám to téma. Ale určitě to, co pojmenováváte, tak jsou to i ty východiska, z kterých jakoby vycházím.
Mě tedy ještě, než jsem zjistila, o čem ten film tedy je, nebo kam míří, odkud jdou ty kořeny, tak mě vlastně na první dobrou zaujala ta velmi tísněvá atmosféra toho filmu. Bylo to částečně dané díky designovému, ale velice strohému domu, ve kterém se ten příběh částečně odehrává. Ale vlastně také díky ponurému počasí. A přiznám se, že jsem celou dobu přemýšlela, kde se to odehrává, kde se ten film točil. Jestli to bylo někde v Německu nebo v Dánsku, pak protože jsem kdysi byla na prázdninách v Pobaltí, tak mě napadlo, jestli to třeba není někde tam. A pak jsem z titulku zjistila, že jde o holandsko-česko-lotyšskou koprodukci. Čili kde se to vlastně točilo a jak jste tadyhle k té spolupráci se dopracoval?
Tak ty ambice na začátku byly popravdě, že jsme chtěli natáčet ve Skandinávii, vlastně v Norsku, v Dánsku, a tam nám tohle nevyšlo, co se týče vlastně grantů, a zároveň to bylo hodně drahé tam natáčet. Tak jsme scháněli nějakou alternativu a ten film byl prezentován vlastně na koprodukčním marketu na festivalu Berlinale před několika lety, a tam za náma přišla jedna společnost holandská, že je to jakoby zajímá to téma, a pak vlastně producent Petr Okropec sehnal další takovou koprodukci vlastně v Pobaltí. Tam je takový složitý systém, kde ty peníze a jak je utratit, takže pak to bylo tak, že jsme celý film natáčeli v Rize.
Což je tady hlavní město Lotyšska.
A měli jsme holandský herce, který jsme tam vlastně přivezli, ale zároveň jsme měli celou, a kameramana z Holandska, a zároveň jsme měli vlastně ten celý lotyšský filmový štáb. Ale už vlastně během toho psaní toho scénáře jsem nechtěl, aby bylo poznat, kde se to celé odehrává.
Takže moje reakce byla, ano, v podstatě to podle vašich představ.
Přesně tak.
Bylo mi jasný, že to asi není na Mácháči, ale přesně jsem to nedokázala lokalizovat.
Jsme chtěli tu Skandinávii kvůli tomu, aby to bylo vlastně, že to je vlastně taková vysněná země, že všichni vlastně na všech žebříčcích to Skandinávie je na vrcholu, že tam je nejlepší, že to je nejlepší místo pro život. Zároveň ta distance je taky jakoby větší, že to není tak, že se člověk může sebrat a odejít jakoby do vedlejší země úplně jednoduše. Ale nasimulovat vlastně v Lotyšsku Skandinávie mám pocit, že se nám docela podařilo.
Ještě by mě zajímala nějaká inspirace, jestli tam byla, protože vlastně hned po několika minutách toho filmu jsem si vzpomněla na dystopický seriál Příběh služebnice. Taky mě, nevím proč, asi nějak podvědomá ta kombinace s tím dánskem, napadl film Hon, dánský. Byla tam nějaká inspirace, buď nějakou třeba severskou kinematografií nebo těmi současnými lehce dystopickými seriály? Nebo to tak jako vyplynulo spíš?
Co se týče příběhu, tak si myslím, že úplně ne. Já tu vlastně příběh služebnice jsem neviděl, ale vím, že Aleška Křenková ten seriál sledovala.
Aleška Křenková je tedy herečka v hlavní roli.
Tak ho sledovala během natáčení toho filmu, tak mi pořád říkala, že tam je hrozně moc věcí podobných, což mě samozřejmě mrzelo. Co se týče Honů, takový Hon je hodně takový scénaristický film, tak možná vlastně v tom, jak to drama a jak se ta jakoby, jak se to stupňuje, ta tíseň a ta naléhavost a ten dopad na tu hlavní postavu.
Myslím, že to popisujete přesně.
Ale mám spíš pocit, že možná formálně je to několik jakoby filmů, na který jsem se jakoby díval, který tak jakoby sledu, který mě jakoby baví tím minimalismem.
A to je co?
Tak povětšinou je to jakoby tvorba Michala Hanekeho.
Ale to bude jeho přehlídka na letní filmové škole v Uherském Hradišti, pokud se nemýlím.
Přesně tak. A vlastně tenhle ten styl filmů, kdy je zjemná vlastně distance, formální distance vlastně od těch postav a spíš tak jakoby pozorujeme, anebo Ruben Östlund vlastně má taky podobný styl.
Martine Marečku, teď bych se zeptala vás na vaši Dálavu. Já jsem četla v Respektu, že vy jste se s hlavním postavou Dálavy, s panem Vítem Kalvodou, setkal náhodně, jakožto s ombudsmanem lidí, kteří naletěli šmejdům. Jak jste se tedy spolu dopracovali až k filmu Dálava, kde on z Brna jede do Ruska zjistit, jestli by se mohlo setkat s druhou částí své rodiny?
No, je to příbuzně komplikovaný scénaristický příběh, jako tady obnažoval Michal, že to taky mělo několik etap. To setkání tenkrát nebylo úplně náhodný, já jsem konzultoval jeden filmový námět s ním a protože se tak většinou lidí ptám, když se s nima vlastně stýkám při těch konzultacích, mě zajímal i ten jeho osobní příběh, jak se k tomu on sám dostal, vlastně proč tu práci dělá. A tenkrát jsme seděli někde v kafe v lese prostě od 4 do půlnoci a on mi tam začal vyprávět svoji celou komplikovanou životní odysou a protože měl a má pořád dar vyprávět v určitých svých životních etapách teda, tak mě začal bavit, začal mě zajímat a vlastně z původního mýho nějakého nápadu tenkrát se stalo to, že já jsem přišel domů a po té půlnoci jsem mu napsal e-mail, jestli na tom nechce nějak dělat, jestli vlastně ta jeho odysa životní mě připadala něčím typická pro dospívání na sklonku 90. let, na přelomu milénia, že ten jeho životní příběh přišel nějak typizovaný jako určitý druh bildungsrománu z prvky pikareskního románu, kdy mladík vrůstá do světa, začnou se mu dít různá protivenství a že by to stálo za to zpracovat. No a on na to slyšel a začali jsme si psát, až z toho vznikla několika setstránková kronika vlastně jeho života. Z toho jsem pak dokonce připravoval chvíli hraný film, až to po těch vlastně 4 letech došlo do takového bodu, kdy jsem se vrátil úplně na začátek a udělal jsem vlastně jenom jednu vrstvu z toho celého příběhu, i když doufám, že ty další odstíny tam pořád nějak maličku figurujou.
Chtěl byste možná, diváci tady uvidí v Dálavě jeden odstín, jednu kapitolu, chtěl byste možná přiblížit ještě něco dalšího, co třeba bylo tady ve hře a co jste se nakonec rozhodl nechat stranou?
No, on vlastně, Vítek, ve 20 letech se stal otcem na ten syn Gríša, za kterým se vydává v tom filmu Na cestu. Je nyní skoro dneska 16-letý mladý muž, tak díky tomu brzkému otcovství s ruskou ženou, kterou si Vítek musel přivést tenkrát do malé obce Nenkovice u Kyjova, začali tvořit poměrně takhle v mladém věku rodinu. No a tohle z toho, že žijete v malé obci, musíte se otáčet tohodle hippizáka a zen buddhistu a hledače vlastně, čtenáře Karla Gustava Junga a všeho možného, co si pro ten věk můžeme představit, amatérského herce, tak tohodle kluka to vlastně převedla do světa finančního poradenství, což byla jediná nějak šance, aby se trošku osamostnatil. v tomhletom světě finančního poradenství on začal dělat docela slušnou kariéru a během pár let, protože nějak naznal, že tenhle ten svět není úplně svět rovných příležitostí a jak tady Michal mluvil o manipulaci a brainwashingu, že mu to není úplně vlastní a za těch několik let musel vystřídat několik identit, aby v tom světě nějak obstál. Ho to převedlo až k tomu, že se vlastně stal ombudsmanem, který začal ty lidi, který určitý typy finančních poradců poškozují, tak začal vlastně je zastupovat. No a to byla jedna rovina toho příběhu, druhá rovina příběhu, který nechci moc tady prozrazovat, protože je vlastně takovou hlubinnou cestou toho našeho filmu. Se mu začala problematizovat rodina, jak už to tak bývá, na jedné straně člověk dělá kariéru, chce zachraňovat svět, ale občas zapomíná zachraňovat sám sebe.
Ještě než vyhlásím soutěž o lístky na koncert skupiny Low, zeptala bych se vás na Rusko. Část toho natáčení, velká část probíhala v Rusku. Měli jste tam nějaké potíže, nebo to všechno šlo hladce a žádné starosti s místními úřady nebyly?
No, začalo to úplně šíleně na hranicích, kde nás tam vlastně víceméně odmítali ukrajinsko-ruských hranicích pustit a jenom díky dopisu od Českého centra různým bumážkám, papírkům, že nejedeme škodit, ale jedeme točit tuhletu Odysseu těch dvou a díky asertivní ruštině, kterou jsme tam začali používat, tak jsme se do toho Ruska dostali a musím říct, že od té doby žádné výrazné problémy jsme neměli, ale byla to i volba technologie. My jsme tenhle ten film natočili na digitální zrcadlovku, fotoaparát. Naši protagonisti měli mikroporty, takže my jsme tam nikde nefigurovali jako velký štáb. Musím přiznat, že jsme nikde neskáněli žádná povolení. A je to i díky zkušenosti mý předchozí s natáčením v zemích bývalého Sovětského svazu, kde pořád ten charakter nutnosti povolení mít ty papíry existuje a i po různých konzultacích, poradách jsme se rozhodli, že to budeme točit, to naše intimní road movie, intimní drama, intimním způsobem. Hodilo se k tomu vyprávění a vlastně my jsme vypadali, že jsme vlastně takový nenápadný turisti.
Když se vrátím k těm problémům na rusko-ukrajinské hranici, tam tady se domnívali, že jedete natáčet reportáž o putinovském režimu, kterou tady potom budete ve velkém rozšiřovat.
Jsme vypadali, představte si, pět lidí, čtyři dospělí chlapy, jedno pubertální jako dítě různého vzření nasoukených v Volkswagenu Charan, prostě, který když jim začnete rozebírat auto, tak tam mají různý jako vlastně speciální zařízení, objektivy a profesionální zvukovou aparaturu, takže jsme byli podezřelí, říkali, že jsme rozvědčíci o nás.
Art Café, magazín stanice Vltava.
V pátečním Art Café mluví Hana Slívová s filmaři Michalem Hogenauerem a Martinem Marečkem o jejich nových filmech Dálava a Tiché doteky. Michale, vy jste do role té operky Míši v Tichých dotecích obsadil Elišku Křenkovou, která se v posledních letech dostala do popředí mimo jiné i díky angažmá ve filmech Olma o Merzu, v rodinném filmu a také Všechno bude. Čím zaujala vás?
Tak asi především velice přirozeným minimalistickým herectvím, který tak jakoby v sobě má. A pak tou fotogeničností, která je její taky vlastní. Možná vlastně i tím, že je teďka 28 a pořád vypadá jakoby na 20, což mám pocit, že tak jakoby pomáhá něčemu. Ale musím zároveň přiznat, že jsem ji ze začátku vlastně nechtěl, že mi přišla už hrozně moc provařená jako herečka, že jsem si chtěl do toho filmu někoho objevit, někoho jakoby nalézt, nějakou herečku. Takže jsem dělal vlastně docela dlouhý casting a přicházeli mi jakoby herci a neherci do castingové agentury, ale ten proces je vlastně takový vlastně trapný a já jsem nervózní a ty herci jsou nervózní a vlastně mám pocit, že z toho nic moc jako dobrýho nemůže vzejít. Pak jsme dostali nějaký grant, takže jsme to natáčení o rok posunuli a pak jsem si řekl, že to udělám sám, takže jsem začal psát těm lidem různým hercům a nehercům a na Instagramu jsem je oslovoval, protože to mi přijde jako nejlepší katalog vlastně herců a neherců. A chtěli jsme kamerovky, ale najednou jsem viděl, že vlastně všichni ty lidi, kteří jsem tam měl, tak byli takový, jako někdo přišel a nepřečet si ten scénář, když ho měl měsíc a někdo naopak přišel pozdě nebo říkal, že má hroznou kocovinu, takže ty kamerovky moc nedá. A jenom jsem si říkal, že vlastně potřebuji někoho profesionálního a tak jsem, a hlavně jsem si uvědomil, že vlastně Eliška známá je, ale zároveň ona ještě nikdy nehrála hlavní roli v žádném jakoby, filmu. Vždycky má jenom jakoby, vedlejší role. I Olmoj dává vlastně jenom vedlejší role zatím. Takže jsem si řekl, že vlastně to je vlastně ideální.
Proč ne?
Proč ne?
A Eliška se tam stará o 10letého chlapce Sebastiana a jeho rodiče jsou tedy, jak jste před chvilkou řekl, holandští herci. Jak se pracovalo v téhleté česko-holandské kombinaci? Jaká byla to režírování? Nebo třeba, jestli tam byly nějaké jazykové bariéry? Jak tohle to fungovalo?
Tak komunikovali jsme samozřejmě v angličtině. Jako nemám pocit, že by tam byly nějaké úplně problémy, kromě nějakého jako mýho omezení, co se týče dávání jakoby zpětné vazby na herectví, tak jsem říkal, it was fine, it was good. Já jakoby nejsem moc, nebo moc neskouším s hercema, moc s nima dopředu vlastně, jakoby jako projeli jsme ten text jednou, řekli jsme si co a jak, trochu o těch postavách, a za měsíc jsme byli jakoby na place a než vlastně začínáme zkoušet, nebo když pak zkouším už jakoby na place jednou, dvakrát a pak už natáčíme. Takže vlastně tam nebylo tolik jako prostoru, kde bychom nějak vlastně stihli mít nějaký problém nebo kdybychom naráželi na nějaký úplně jakoby nedorozumění.
Já jsem z těch rodičů pocit velkých profesionálů, protože ta jejich vlastně jako atmosféra nebo to, jak se chovali, to bylo divácky poměrně silné, teda alespoň pro mě.
Tak já se vždycky snažím najít nějaký zajímavý vlastně typy, který když se na ně budu koukat a nebudu mluvit, tak mě budou jako zajímat a nebudu vědět, co se děje uvnitř. To jako že nevím, co se děje uvnitř, mě přijde právě hrozně jakoby silný. A mám pocit, že já tak jakoby preferuju hodně zabírat, nebo to záběrování je hodně jakoby z dálky a z distance. Takže pro mě vlastně spíš i než ty herci, tak lokace jsou jakoby důležitý. Takže tahle ta jako tísen atmosféra si myslím, že hodně jakoby taky tomu napomáhají ty samotné lokace, ten design, vlastně to svícení přirozený.
Myslím, že to se velmi povedlo a kombinace těch přísných a zároveň takovým zvláštním způsobem milujících rodičů a toho strohého vlastně bytu designového, to pro mě byla asi největší síla toho filmu. Martine, ta vaše dálava v podstatě stojí na nehereckých výkonech toho Vítka a jeho syna Gryši. Mě vlastně dost jako bavilo sledovat jejich dialogy, jak jdou po ulici a domlouvají si, co teďko udělají. Bylo to pro vás důležité, aby kromě toho zajímavého příběhu ti hlavní herci dokázali i právě nějak zaujmout, aby dokázali tak jako přirozeně amatérsky hrát?
No, rozhodně. Já si myslím, že jak jsem tady poslouchal vlastně Michala, že je ten způsob režie a vlastně film je jenom jeden. Jo? To do jisté míry existuje už teďka taková pomocná kategorie, že vystupujícím protagonistům v dokumentárních filmech se říká sociální herce. Jo? Tak zkusím ten oslý můstek, co jste nabízela. Jsem se usmál, že říkala, že musí přirozeně hrát. A já určitě bych ten film nedělal nakonec s tím Vítkem a Gríšou, kdybych neměl důvěru v to, že vlastně budou s tou kamerou fungovat vlastně ve svém přirozeném prostředí přirozeně. A vždycky zkouším, nebo v tomhletom typu filmu, jako třeba bylo Pod sluncem tma, zkouším dělat přetáčky, protože v reálu vypadá člověk a nějak jedná a ta fotogenie té kamery, toho přepisu vlastně do toho média je vždycky jiná. Jo. Vlastně lidi fakt vypadají různě, jsou z něj různě a je vlastně tohleto zajímavý sledovat, takže pro mě jsou podstatné věci, který tady uváděl Michal, aby v tom člověku bylo nějaký napětí, jo, aby vlastně bylo i napětí v přirozenosti mezi těma dvěma postavama a já víceméně jsem je ani nemusel s nima nějak posunovat ten druh toho vztahu při tomhletom způsobu třeba tý režie byl nastavený tak, že jsme si určili nějaký hranice vlastně toho hřiště, těch situací a já jsem často jenom tak jako čekal, až se ty situace jako udějou, jo? Že jsem nahodil sem otázku, nějak jsem to samozřejmě zarámoval, ale nechal jsem je vlastně před tou kamerou v těch dialozích a v těch situacích existovat. S tím, že to pro ně bylo to nejpřirozenější, co jsem mohl udělat. Myslím si, že by ani nefungovalo takové to skriptování v dokumentu a teďka mi to znovu zopakuji, teďka mi to řekně, jak jsi to říkal znovu, že vlastně museli si ty věci vlastně dít před tou kamerou.
Otec Vítek na mě působil jako poměrně suverénní typ před tou kamerou. Hmm. U Gríši bylo vidět, že v takovém tom věku na pomezí dítěte a dospělého, že se mu tam hodně měnily nálady. Vlastně i to bylo poměrně přitažlivé divácky vidět, jak tam mezi sebou interagují. Jaké to vlastně bylo pracovat s ním? On tam neustále něco si hrál na mobilu, vlastně byly momenty, kdy vypadalo, že vůbec se bavit nechce, pak zase měl docela dobré nápady, co se bude dál dělat. Jaká byla ta interakce s ním?
No, myslím, že jsme se tam všichni docela pobratřili na té cestě, ale já mám syna ve stejném věku, takže pro mě vlastně to, jak ten Gríša se vztahuje ke světu, nebylo žádným překvapením, ale pravda je, že třeba v tom scénáři, který jsem měl připravený, jsem očekával, že v tom autě budou vlastně probíhat mezi něma nějaký dialogy. A i jsem tak jako měl napsaný takový jako scénář, o čem by se mohli povídat, vyprávět, protože s tím Gríšou jsem si o těch věcech předtím vyprávěl. Jo? Vlastně jsem ho nějak jako poznal, měli jsme nějaký přátelství, ale on do toho auta přišel s takovýma prostě sluchátkama.
Ale mobil je větší kamera.
A s mobilem. A tím dal najevo, jako, že prostě se s tím tátou nebude bavit, protože se s ním prostě nebaví, tak proč by se s ním měl najednou jako bavit. A mně se to během chvíle, jako nejdřív jsem byl takový jako panic, jsem říkal, jak to budu tady točit těch 5000 kilometrů, jenom jako jak se spolu nebaví, ale vlastně se z toho stal takový znak a vlastně i způsob, kdy ty sluchátka, jak je sundá, je to takový vlastně jeden z důležitých jako protagonistů filmu, nebo vlastně ty druhy v tom dokumentu vypozorovat, kdy se z té věci stává znak a symbol a je vlastně to nejpodstatnější, no.
Jak už zaznělo na začátku, ten dokument zaznamenává cestu z Brna do Ruska a potom pobyt tam v jednom městě nebo větší vesnici. Divák vlastně až dokonce neví, jak to dopadne, jestli se dojde té kýžené věci nebo nedojde. A nevěděli jste to vlastně ani vy. Jaké to bylo natáčet dokument s tím, že vlastně nevíte, jak to dopadne? A byla tam třeba nějaká varianta, že byste to prostě nedotočili, nebo že by to nemělo pointu?
No, my jsme to měli poměrně zase, tak jsem měl nějakou poměrně konkrétní představu různých scénářů, to se může dít, ale myslím si, že právě to pořád pro mě vlastně nějak ten dokumentární žánr etabluje. Zároveň si myslím, že ten cross mezi tím hraným filmem a dokumentem to už 20 let pro mě třeba není téma, jo? Jako, ale pořád existuje něco jako divácký očekávání, existuje i něco jako režijní očekávání, co se vám může stát. A já jsem si to, jako co se stane, vlastně nepředstavoval v těchto těch intencích, ale snažil jsem se vlastně na to reagovat. Snažil jsem se ty věci nějak jako nepřizabíjet a dát jim prostor a nějak je vlastně umět převyprávět, aby fungovaly v tom dramatickém tvaru filmu.
Chtěla jsem se zeptat ještě na jeden detail. toho filmu, který se tam, myslím, dvakrát nebo třikrát opakuje, a to je leštění bod. Vlastně Vítek tomu Grešovi, myslím, dvakrát nabízí, nebo se ho ptá, jestli má vyleštěné boty. To, co je tohleto za moment? To je něco, co tam jako často padalo během té cesty, nebo je to téma rodiny Vítka?
No, vidíte, to je vlastně něco podobně jako s těma Grešovýma sluchátkama, tak ten Vítek vlastně má ty své boty. Možná je tam nějaká reminiscence na to, když on teda si tam leští nějaký Kanady, tak prostě asi vzpomíná na ty své doby, když byl tím finančním poradcem a musel mít ty vyleštěné boty, že to je znak nějaké statusové čistoty.
A ještě jsem se chtěla zeptat vlastně na název toho filmu Dálava. Vzpomněla jsem si, že existuje skupina Dálava, která tady vlastně zpívá, je z Ameriky, má nějaké české předky a zpívá, interpretuje české lidovky nebo české folklorní písně. A pak, jestli se nepletu, jsem tam možná zaslechla tu jejich písničku v soundtracku, nebo že to tam nějak zaznělo v tom autě. Ano. Má to tady nějakou souvislost, název toho filmu s tou kapelou?
No, k tomu názvu je několik legend. A
když pomineme Morzovku.
Morzovku, no. Tak jsou to kamarádi Víta Kalvody a on si vzal do auta CDčko, takže to tam přirozeně proznívá. A já jsem tu kapelu moc neznal, ale jak jsme to vlastně poslouchali, tak ten druh té podivnosti, legračnosti, jak Američanka hledá svoje kořeny a zpívá vlastně ty písničky svého pradědečka tou zvláštní jako češtinou, cizokrajinou, a do toho jde elektrická kytara jejího partnera, který spolupracoval s Johnem Zornem. Něčím mě to vlastně přišlo podobný, nějak vnitřně napojený jako ta naše cesta. Jo? Ten pár složených z cizinců, to hledání toho jazyka, který ztrácíme a nalézáme, vlastně nějak mě to, a to já si vždycky vytvářím takovou mytologii, jo, abych si některé věci odůvodnil, ale rozhodně to hrálo svoji roli i pro volbu toho názvu.
Minimálně vlastně ta vzdálenost je taky pěkná Dálava z Prahy, respektive z Brna.
No, jasně.
Z Brna do Ruska.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Vstupujeme do třetího bloku dnešního rozhovoru s Martinem Marečkem a Michalem Hogenauerem. To jsou filmaři, jejich filmy Dálava a Tiché doteky budou uvedené na festivalu v Karlových Varech. Michale, vnímáte uvedení Tichých doteků na Karlovarském festivalu v soutěžní sekci jako úspěch?
Určitě ano. Já jsem vlastně do Varu jezdím od nějakých 15 let a je to vlastně festival, který mě tak jako vychoval a odkojil těmi filmy, a bydlel jsem ve stanech a pod nějakýma v parcích a všude možně a čekal jsem ve frontách a najednou tam budu sám mít.
Najednou na váš film se bude stát fronta.
Tak, a doufám, že tam budu spát noci před tím, aby se tam dostali. Takže samozřejmě jsem rád, že to máme ve Varech. Asi bych byl možná raději, kdybychom to měli ve velkém sále, na velkém plátně, že mám pocit, že si to ten film trošku zaslouží. Jelikož je promítán vlastně v divadle, což ty podmínky tam nejsou úplně podle mě adekvátní.
V respektu o vašem filmu se v takovém sloupku psalo jako o dlouho očekávaném debutu jednoho z nejslibnějších talentů. Když si tohleto přečtete, je to pro vás svazující? Nebo si jenom tak řeknete, dobrý?
Spíš je to dobrý. Jako mám pocit, že to jsou spíš jakoby novináři, o kterých to potřebují nějak jakoby pojmenovat vlastně i ten film. Nebo někde jsem o sobě četl, že to je absolvent FAMU a jeho film, což jsem absolvoval asi před 7 lety. Takže mám pocit, že vždycky je potřeba několik slovíček k tomu jakoby přidat. Ale nějak mě to úplně neznervozní.
Vám je 35, ano. Pokud se nemýlím.
Dneska.
Všechno nejlepší k narozeninám.
Nápadně jsem si to teď řekl.
Všechno nejlepší k narozeninám. Martine Marečku, existuje podle vás z vaší filmařské i pedagogické praxe něco jako ideální věk pro celovečerní hraný debut? Respektive máte třeba ze školy odkoukané, že už v nějakém věku s nějakými zkušenostmi, s nějakým vybroušením toho vyprávění už jsou ti filmaři schopni točit opravdu kvalitní první filmy?
Vůbec ne. Myslím si, že je to vždycky musí u toho adepta rozhoduje přesvědčení, nějaká vášeň k tomu filmu, která může třeba věkem prchat, vyprchávat. Takže z určitého úhlu pohledu podle mě není jako na co čekat. Jo? A podle mě udělat film člověk se naučí hrozně rychle a ta filmová režie je soubor ještě dalších schopností, asertivity, sociální dovedností. Takže nedá se říct, že existuje nějaká univerzální formulka ideální věk od do.
Pamatujete si třeba na někoho ze svých žáků, studentů dokumentu? Zrovna mám pocit, že u toho dokumentu se poměrně daří filmařům vašim nebo studentům dělat velmi dobré první filmy. Pamatujete si třeba na někoho opravdu mladého, kdo třeba hned po škole opravdu udělal něco, co podle vás stálo za to?
V tom asi selžu teďka. Ale já si myslím, že tam spousta těch absolventských filmů měla slušnou úroveň, když teda můžu mluvit o takzvaně dokumentárním žánru, že filmy Petra Hátleho, Lukáše Kokeše, Kláry Tasovské obstály vlastně už...
To byl film Nic jako dřív?
No, to už jako nedělali v rámci FAMU, ale FAMU dokončili poměrně nedávno, že se poměrně už během té školy dokázali zařadit do toho mezinárodního provozu.
Zajímala by mě ještě odpověď na otázku, která se po vyhlášení těch jednotlivých kategorií soutěžních na festivalu v Karlových Varech hodně pokládala. A to, jestli na tom opravdu český film je tak špatně v úvozovkách, že si nezasloužil žádné místo v té hlavní soutěži, protože vaše snímky v hlavní soutěži nejsou, jsou v těch, řekněme, vedlejších. Jak to vidíte vy?
To je hrozně komplikovaná.
Že je to těžká otázka, navíc jste asi neviděli, že všechny filmy, no, které by se tam teoreticky mohly objevit v té soutěži. Takže...
To spíš na nějaké obnažení, přemýšlení dramaturgů Karlovarského festivalu, možná i dalších festivalů, že vlastně doba je dneska taková, že na jednu stranu ty festivaly mají určitě právo si ten program nějak tvořit a strukturovat, ale často třeba ty rozhodnutí pro odbornou veřejnost jsou trošku třeba nesrozumitelné. Teďka mluvím o mezinárodním měřítku, že vlastně festivaly se staly takovou určující řekou. Filmy možná i nás jako dvou. Podle mě bez těch festivalů se k lidem dostávaly těžko, takže vlastně ty filmové festivaly jsou distribucí svého druhu dneska. A má to svoje plus, že to vlastně vytváří komunitu diváků, ale zároveň určitě i mínus, protože je možný, že spousta filmů se do toho světa běhu ani nedostane. Jo? Že vlastně se určují se různé styly a příchylnosti k těm stylům a do jistý míry se dá nazvat tenhle ten trend trošku toxickým. Jo? Vlastně ten trend premiér, čekání na ty velké festivaly, soupeření těch festivalů o různý filmaře, vytváření takových stájí už během těch vlastně hledání těch novinek a nových režisérů a selektování na festivaly pomocí vlastně rafkatu nehotových filmů. Je to vlastně věc, která do jistý míry mi připadá trošku nemocná, jo? Že vlastně někdy ty festivaly držejí nás tvůrce vlastně pod krkem tímhletím způsobem.
Říká Martin Mareček, jak to vidí Michal Hogenauer, debutující autor.
Tak pro mě se teda taky vlastně trošku složitě na to odpovídá, protože my jsme samozřejmě jeden z těch filmů, který chtěl být vlastně v hlavní soutěži. Ale zároveň jako vlastně dramaturgové toho festivalu, umělecký ředitel vlastně mají zcela jako právo tam nezařadit film, který se jim v výsledku vlastně jakoby nelíbí. Jako s tím asi nemám jakoby problém. Co mě vlastně zaskočilo, bylo to, jak se to jako obhajovalo, nebo vlastně ten statement, který se jakoby prohlašoval, nebo to prohlášení mi přišlo vlastně jako docela nešťastný, to, že najednou žádný český film není dostatečně dobrý, srozumitelný, zajímavý pro zahraniční publikum. Je hrozně nešťastný v tom, že všechny české filmy, které tam najednou na tom festivale jsou, tak mají tu nálepku, že vlastně jakoby nejsou dostatečně dobrý. Což tyhle ty dramaturgové jsou ty jediní, kteří to vlastně jakoby viděli. Takže najednou pak divák, který bude přemýšlet, jako jestli na ten film jít, tak se to možná rozmyslí, protože už mu bylo řečeno, že vlastně nejsou...
Dobře, nejsou... ale není ani ta účast v těch vedlejších soutěžních kategoriích nebo sekcích taky už určitou zárukou kvality?
Asi jo, ale to je právě hrozně složitý, jo. Měřit v umění kvalitu, jo, nejsme na olympijských hrách, kde soutěžíme, kdo dál nebo výš vyskočí, jo, vlastně to je, ale zároveň musíme mít pochopení, že ty festivaly ty medaile potřebují udělovat, jo, je to vlastně na jednu stranu legrační, jako ta selekce a ten výběr a ty medaile, a na druhou stranu to asi potřebujou především média a diváci, aby docházelo k nějaký orientaci.
Já jsem zaznamenal vlastně, že se i mluvilo o tom, že by samozřejmě v té soutěži měl být český film, protože to je vlastně český filmový festival, což je taky taková vlastně jako otázka, nemusí, jakoby...
Na to jsem se právě chtěla zeptat, některé festivaly to dělají tak, že si nechávají jedno místo nebo dvě podle toho pro svoji lokální kinematografii, tak jak to vidíte vy?
No, jak jsem říkal, mě to přijde vlastně hrozně silný statement na to, že tam žádný ten český film se nedostal, protože zároveň mám pocit, že ty filmy jako k dispozici jsou. Ano, Cannes má prostě 60% jako francouzských filmů, nebo tam je koprodukcí a hlavně to prezentuje tu národní kinematografii. Vlastně všichni sledují tu hlavní jakoby, soutěž. Ale chápu, takže, že některé ty filmy se dramaturgům nelíbily, ale četl jsem právě vyjádření, že tady Dálava je vlastně výjimečný film. A říkal vlastně umělecký ředitel Karlových Varů, že to je nejlepší, co viděl. Což zase mi přijde teda jako škoda, proč ten film...
Čili zaznímá otázka, proč není v hlavní soutěži.
V hlavní soutěži, můžeme si říct, protože to je dokument, ale před pár lety byl v soutěži jako animovaný film. Jako, je to na dramaturzích, jenom mám pocit, že se to dalo vlastně říct jinak, možná svést to na dramaturgii, že už se to tam nehodí dramaturgicky, ty filmy, které tam jinak, jakoby v těch, ty české filmy, které tam jsou.
Je to svět, kde možná, že vlastně svět těch festivalů, já si pamatuju, že před pár lety nebyl problém, teďka mluvím vyloženě o dokumentech, zahrát film Na jednom světě ve Varech a v Jihlavě jeden rok a už vlastně poslední léta se to neděje, vlastně i tyhle ty festivaly mezi sebou vlastně soupeří o premiéru těch českých filmů, dokonce pak ten český film tam nezahrajou ani ve vedlejší soutěži. A mně to vlastně připadá úplně nešťastný, jo, že vlastně těch festivalů tady u nás máme poměrně málo a myslím si, že i pro diváky taková vlastně orientace tou českou krajinou je důležitá, že ty festivaly jsou nějakým etalonem vzdělávacím, důležitý pro tu naší komunitu a s těmi filmy se dá vlastně na těch festivalech pracovat jinak než v kinech.
My už bohužel budeme muset končit, čas nás tlačí. Ještě abychom dnešní Art Café ukončili pozitivně, prosím, pozvěte posluchače na vaše filmy v Karlových Varech, Dálava, Martina Marečka, kde se bude vysílat ještě předtím, než půjde do distribuce a na podzim na HBO.
Ve Varech máme první projekci 2. července v úterý v 15:30, pak 3. července.
Takže 2. a 3. července a v Karlových 5. Varech Dálava, pak ještě 5.
Pak ještě 5. distribuci zatím nemáme potvrzenou, ale určitě bude tenhle ten film součástí ozvěn Karlovarského festivalu v kinech Světozor, Aero a tak dále.
A Michal?
Něco podobného. Taky budeme v ozvěnách Šarivary a potom jdeme do distribuce. Myslím, že 4. října a premiéra je ve středu v 17:30.
Ve středu 3. července.
Přesně tak, v Karlových Varech.
Díky moc za návštěvu Martinovi Marečkovi a Michalovi Hogenaurovi. Přeju vám, ať se vám s vašimi filmy v Karlových Varech i potom dál v létě a na podzim daří. Díky moc, že jste přišli.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme.
A já za chvíličku přivítám ve studiu Jiřího Špičáka.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.